Falamos de seguido co historiador, filólogo e cronista oficial de Castro Verde, Ricardo Polín. Bo día.
Hola, bon día, que tal?
Cando se construiu a fortaleza de Castro Verde?
Ben, a fortaleza de Castro Verde aparece documentada xa como símbolo señorial do que era a terra de Castro Verde, que comprendía un territorio moito máis amplio que o actual. Xa cando se funda o propio señorío en 1418, a fortaleza medieval de Castro Verde xa todo un símbolo da comarca, a entrada de Lugo, non? Por tanto, remontase incluso a posiblemente a algún século anterior. Teóricamente foi construída a mediados do século XIV, pero é posible que existise xa previamente, non?
E foi construída encima dun castro.
Efectivamente, además é un castro emblemático, porque dá nome ao propio municipio, que curiosamente ao longo do tempo pois tamén originou unha lenda sobre a propia denominación do concello, non esa cor verde tan emblemática, que efectivamente está moi presente na paisaxe de Castro Verde, pero que ten máis que ver con un antropónimo fundacional de un dos poboadores do castro, un tal Veridius, non? Pero é curioso porque este mismo castro que deu lugar a esta denominación, pois últimamente gustoume moito a referencia que facía Fernando Ónega a que se trataba dun dos topónimos máis bonitos do mundo, non? Que remitía un pouquiño a eses heróis cos que soñamos, a propia historia do noso país, non? Entón, bueno, moi significativo, sí.
A fortaleza foi importante na vida da zona ao longo da Edade Media?
Vamos a ver, foi importantísima. De feito, é un castelo que resiste ben a revoltas irmandiñas, debido a certos pactos que se establecen, sobre todo ca casa fundacional dos castros de Lemos, que dominan o territorio, non? Pero que ademais, fíxate, se foi relevante a fortaleza de Castro Verde, que eu hai un par de anos reeditei unha novela que estaba prácticamente perdida, que foi a ópera prima de Benito Viceto, un dos historiadores galegos máis significativos das primeiras etapas da historiografía galega, compañeiro de Manuel Murguía. E a súa ópera prima, escrita aos 16 anos, que se di pronto, titulábase El Caballero Verde, 1844, 20 anos antes da publicación de Cantares Galleros de Rosalía de Castro. Esa novela, que é unha novela histórica de carácter romántico que se ambienta en 1350, este historiador de escritor importante de nosa literatura, ambientano justamente na fortaleza de Castro Verde, e ali desenvolvense os acontecementos fundamentais de toda a novela. Foi a primeira novela realmente histórica escrita en Galicia. E ambientase no castelo de Castro Verde. O sea, que é un pequeno exemplo do que ten significado, non?
E cando comeza o seu deterioro?
Ben, o deterioro eu penso que comeza xustamente coa venda do castelo. É dicir, a comezos do século XVI, a última das señoras que controlan directamente o poder señorial en Castro Verde, Isabel de Castro, a través do vínculo que se viña establecendo de dominio da fortaleza na súa propia familia dos Castros. Ben, esta señora casa con un home moi potentado en Valladolid, con moito poder en Castela, trasládase alá, e aínda que nun primeiro momento cede o poder da fortaleza a un dos seus fillos, realmente quedan moi distanciados do que é o propio control de territorial, etc. Acaban vendendo a fortaleza a Casa de Altamira. Entón, aí entramos nunha nova etapa histórica. A Casa de Altamira é moi forte en todo o territorio galego, administra xa a través de segundas e terceiras persoas. Como a maior parte das fortalezas, vai ficando, digamos, noutra órbita. Mesmamente a concepción señorial dos castelos, etc., varía enormemente. Ese prestixio que tiña o poder señorial na plena Idade Media vaise perdendo. Xa que a caída dos señoríos e a entrada do municipalismo, acabanse vendendo a distintos propietarios os terreos, que é o que acontece actualmente. É dicir, que temos un problema desde hai moito tempo, que é unha propiedade da fortaleza que está dividida entre varios propietarios, e que está levando a un deterioro tremendo, non xa só da fortaleza, senón do que é o conxunto, un conxunto medieval e castrexo realmente importante, importante, que habría que poñer en valor canto antes, porque, bueno, incluso estes últimos días, en novas de prensa, facíase alusión a caída de novas partes do que son as murallas, que son importantes, as dúas murallas de que consta a fortaleza. É un gran valor que temos as portas mismas de Lugo, como foi o castro de Viladonga, por exemplo, non? Poñer en valor este castro, sobre o castro, como se facía tradicionalmente, as torres que se elevaban e que se teñen definido ademais como unhas das máis temidas do que era o, digamos, históricamente o entorno de Lucus Augusti, non?
E sería factible recuperar para a administración pública esa fortaleza de Castroverde para a súa rehabilitación?
Sí, eu penso que é un tema máis de sensibilidade. De feito, a comezos dos anos 2000 houve xa un intento moi serio de chegar a un acordo da propia administración municipal cos propietarios e estuvo a punto de materializarse. Acontece que hai algúns problemas administrativos con uns dos propietarios que teñen tremendamente dividida incluso a propiedade da súa propia porción de fortaleza, etc. Pero penso que é un problema que simplemente é sentarse de sensibilidade, de entendermos que vamos a ver, é un potencial cultural e económico importante que está en pleno camiño primitivo de Santiago, é dicir, na ruta de peregrinación a Compostela máis antiga que temos no noso país. Ten padecido tamén o que foi unha delimitación, ao meu modo de ver, moi pouco rigurosa, tremendamente, que alterou tremendamente o que é a traza histórica. É dicir, no paso por Castroverde, o Camiño de Santiago foi desviado por unha ruta alternativa que non ten nada que ver coa traza histórica do camiño que pasaba, era, digamos, o eixo vertebrador do que é a trama medieval sobre a que se asenta Castroverde e a súa fortaleza. É fundamental corregir isto, por exemplo. Como eso, pois, por exemplo, a instalación de un albergue no que é o casco histórico. O albergue de peregrinos, pois, debería de estar aí, potenciar o valor, digamos, cultural e histórico, tal e como se contempla na Lei de Protección dos Camiños, por exemplo, non? É dicir, un territorio histórico. E iso eu penso que é absolutamente fundamental para poñer en valor este tipo de cousas das que estamos falando, non?
Ricardo Polín, historiador, filólogo e cronista oficial de Castroverde, moitas grazas.
Bueno, obrigado e moitas grazas a vos por todas as atencións. Grazas, bon día.